Ráðskonan mér rís nú upp rétt sem tungli hyllingu. Klóra sér að hægri hupp með hátíðlegri stillingu.
Og þetta sagt sigur hún að sé eftir Björn, sé Björn Halldórsson, já?
Já, örugglega. Og ennur, hann var að koma heim, að vetir til, snjóur. Og við nú konum að vera að taka í sokkan hans og þá segir hann Hjörsturinn bað að hilsa þér, hjartans ástar geði. Síðan í laumi sagði hann mér að sér væri það gleði ef að þú vildir eiga hann og leggðu saman, gagnbæð og gaman.